9. Bob. Boshqalarga ishoning. Hech bo'lmaganda ma'lum darajada. 11 yoshimda ota-onam meni Avstraliyaning oltin sohilidagi plyajga olib borishdi. Onam va otam plyaj bo'ylab yurishardi. Men esa suv yaqinida qum o'ynab, to'lqinlarni tomosha qilib, dengiz havosidan bahra olardim. Quyoshda kuymasligim uchun katta futbolka kiyib olgandim. Bir yosh ayol plyaj bo'ylab sayr qilardi. U mening oldimga kelib, jilmayib, "Juda zo'r," dedi. "Nimani nazarda tutyapsiz?" so'radim men. Gap mening ulkan mushaklarim haqida emasligini anglab yetib. "Oyoqlaringni ko'mishga qancha vaqt sarflading?" deb so'radi u. U ayol oyoqlarim butunlay ko'milgan deb o'ylagandi va men u bilan hazillashishga qaror qildim. "Ha, ancha ter to'kishga to'g'ri keldi," dedim men bosh irg'ab. U kulib yubordi va keta boshladi. Lekin u qiziqib, menga o'girilishini bilardim. Men kutgan edim. Albatta u o'girildi. Buni ko'rib, suvga sudralib bordim. Ayol hech narsa demadi. U tom ma'noda qotib qoldi. Keyin esa qirg'oq bo'ylab qochib ketdi. Bolaligimda bunday paytlarda xafa bo'lardim. Ammo vaqt o'tishi bilan men sabrliroq va tushunadigan odamga aylandim. Ba'zi odamlarda biror narsa kutilganidan ko'proq, ba'zida esa kamroq bo'lishini angladim. Odamlarni tushunish, ular bilan muloqot qilish, umumiy til topish, ularning o'rniga o'zini qo'yish, kimga va qanday ishonish kerakligini anglash qobiliyati muvaffaqiyat va baxt uchun juda muhimdir. O'zaro tushunish va ishonchga asoslangan munosabatlarni o'rnata olmay, muvaffaqiyatga erishganlar kam. Barchamiz nafaqat yaqinlarimiz, balki do'stlar, murabbiylar, o'rnak oladigan va maqsadlarimizga erishishda bizni qo'llab-quvvatlaydigan hamda yordam beradiganlar ham kerak. Qiziqishlaringiz va yuksak maqsadlaringizni qadrlaydigan odamlardan iborat orzuingizdagi jamoani yaratish uchun siz ishonchli ekanligingizni isbotlashingiz kerak. Siz do'stlaringizga qanday munosabatda bo'lsangiz, ular ham sizga xuddi shunday munosabatda bo'lishadi. Agar ularning yutuqlari siz uchun qadrli bo'lsa, siz ularni qo'llab-quvvatlaysiz va yordam berasiz. Munosabatlaringiz halol va ochiq bo'lsa, unda siz o'zaro munosabatlarga ishonishingiz mumkin. Aks holda, sizning jamoangizga qo'shilishni istagan fikrdoshlarni qidirishda davom etishingiz kerak. Biz tabiatan dilkashmiz. Ammo agar munosabatlaringiz siz xohlagan darajada bo'lmasa, demak siz boshqalar bilan noto'g'ri munosabat qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Bizning eng katta xatolarimizdan biri o'zimiz. Qo'rquvimiz, muammolarimiz va quvonchimiz haqida aytib berish orqali do'stlarimizni qo'lga kiritib olishga urinishdir. Umumiy maqsadlar va umumiy manfaatga xizmat qiladigan aloqalarni mustahkamlash orqali do'stlarni qozonish kerak. O'zaro munosabatlarni o'rnatish bu jamg'arma hisob varag'iga o'xshaydi. Agar siz o'zingiz qanchadir mablag' kiritmasangiz, siz hech narsaga umid qila olmaysiz. Bundan tashqari, vaqti-vaqti bilan muloqot ko'nikmalarini yangilash, yondashuvingizni baholash va qaysi usullarning samarali va qaysilari samarali emasligini ko'rish kerak. Boshqalar bilan qanday muloqot qilasiz? Hayot mazmunini anglash zo'r e'tiqod, umid, o'ziga bo'lgan sevgi, ijobiy munosabat, botirlik, qat'iyat va o'zgarish qobiliyati. Bu uzoq yo'ldir. Ammo siz buni yolg'iz o'tishingiz shart emas. O'ylaymanki, siz o'zimga g'amxo'rlik qilish qobiliyatimni baholadingiz. Men iloji boricha mustaqil bo'lish uchun ko'p harakat qildim. Garchi hozir ham atrofdagilarga bog'liqman. Ko'pincha mendan boshqalarga o'ta bog'liq bo'lish qiyinmi deb so'rashadi. Men esa buni o'zingiz ayting deb javob beraman. Siz buni tan olasizmi yoki yo'qmi? Siz ham men kabi boshqalarga bog'liqsiz. Menga kunlik ayrim ishlarda yordam kerak. Yer yuzida yashovchilarning qaysi biri donolik, mehr va tashqi yordamsiz yashay oladi? Hamma qo'llab-quvvatlashga muhtoj. Biz samimiylik va ma'naviylikka muhtojmiz. Buning uchun odamlarga ishonishingiz va o'zingiz ham ishonchga loyiq bo'lishingiz kerak. Ko'p odamlar tabiiy ravishda o'z manfaatlari yo'lida harakat qilishlarini tushunishimiz kerak. Ammo agar siz ularga qiziqish bildirsangiz, ularning muvaffaqiyatlariga hissa qo'shmoqchi ekanligingizga ishontiring. Ular ham sizga xuddi shunday munosabatda bo'lishadi. Aloqalar o'rnating. Bolaligimda onam meni do'konlar va boshqa jamoat joylariga tez-tez olib borardi. U o'z ishi bilan shug'ullanar ekan, men o'tib ketayotganlarni nogironlar aravachasidan soatlab tomosha qilardim. Men odamlarni o'rganardim, ular kimligini va nima bilan shug'ullanayotganlarini topishga harakat qilardim. Albatta, men o'z kuzatishlarimni tekshira olmasdim, lekin men tana harakati, yuz ifodasi va umuman odamlarni tushunish sohasidan katta mutaxassisga aylandim. Bu asosan beixtiyor ro'y berardi. Ammo o'tmishni eslab, tabiiy ravishda o'zimda juda muhim ko'nikmalarni rivojlantirganimni tushunaman. O'zimni himoya qiladigan qo'llarim va qochish uchun oyoqlarim bo'lmaganligi sababli odamga ishonish mumkinmi yoki yo'qligini tezda baholashim kerak. Men ongli ravishdan hujumlardan qo'rqaman deya olmayman, lekin men juda himoyasizman va ehtiyot bo'lishim shart. Men atrofdagilarning kayfiyati, hissiyotlari va tuyg'ularini chuqur his qilaman. Bu g'alati tuyulishi mumkin, ammo mening antennalarim shunday so'zlanganki, odam qo'lini nogironlar aravachasiga qo'yganida biz deyarli qo'l berib ko'rishgandek, deyarli jismoniy aloqa yuzaga keladi. Do'stlarim yoki qarindoshlarim aravachamga tegsa, men ularning mehribonligi va ezguligini his qilaman. Qo'l va oyoqlarning yetishmasligi chiqishlarim uslubiga ham ta'sir ko'rsatdi. Ko'pgina ma'ruzachilarni qo'rqitadigan qo'llarimni qayerga qo'yish kerakligi haqida o'ylashim shart emas. Men o'zimning ko'zlarimga ko'proq tayanib, mimika bilan muloqot qilaman. Men o'z fikrlarimni yoki his-tuyg'ularimni ta'kidlash uchun imo ishora qila olmayman. Faqat yuzim va ko'zlarimdagi ifodani o'zgartirib, shu bilan tinglovchilar e'tiborini jalb qilaman va ushlab turaman. Singlim meni doimiy ravishda, "Nik, sen ko'z bilan aloqa qilishni yaxshi ko'rasan. Birov bilan gaplashsang, doimo to'g'ridan-to'g'ri ko'zlariga qaraysan. Men buni faqat shunday ifodalashim mumkin," deb mazah qiladi. Mishel meni yaxshi biladi. Men haqiqatdan ham ko'zlarga tik qarayman, chunki ko'zlar qalbning oynasidir. Men ko'z bilan aloqa qilishni yaxshi ko'raman. Men odamlarning go'zalligiga qoyil qolaman va bu go'zallikni ko'zlardan topaman. Barchamiz bir-birimizdan yomon yoki nomukammal narsalarni topa olamiz. Ammo men oltin zarrachalarni qidirishni afzal ko'raman. Ko'z bilan aloqa suhbatni jonli va haqiqiy qiladi, deydi singlim. Do'stlar bilan suhbatlashayotganda buni tushunaman. To'g'ridan-to'g'ri odamning qalbiga qaraysan va darhol uning e'tiborini jalb qilasan. Shunda u sen aytgan hamma narsani eslab qoladi. Men odamlar bilan qanday qilib tezda aloqa o'rnatishni o'rgandim. Men ularning ko'zlariga tik qarab savollar beraman yoki biror bir tanbih berib, manfaatlarning umumiy sohasini topaman. Hozir belimdagi og'riq odamlarni quchoqlashishimga imkon bermaydi. Lekin avvallari men doimo odamlarga "Meni quchoqlasangizchi?" der edim. Odamlarning yaqinlashishiga va aloqalarni o'rnatishiga imkon berganimda ularga men bilan muloqot qilishni osonlashtirardim. Muloqot umumiy manfaatlarni izlash, qo'llab-quvvatlash, bularning barchasi har bir inson uchun zarur bo'lgan munosabatlarni o'rnatish ko'nikmalarining asosidir. Bu esa bizning boshqalar bilan qanchalik yaxshi munosabatda bo'lishimizni belgilaydi. Asosiy ko'nikmalar. Muloqot ko'nikmalari haqida tez-tez gapirishadi, ammo buning nima ekanligini ko'pchilik bilmaydi. Deyarli hamma o'zini ajoyib haydovchi deb o'ylaganidek, har birimiz ularga egamiz deb o'ylaymiz. Ukam hazillashadi. Men hech qachon haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmaganimga qaramay, men dunyodagi eng yomon haydovchi ekanman. U muloqot ko'nikmalari hech qachon tugamaydigan ish deb hisoblaydi. Siz ham bu fikrga qo'shilishingiz kerak. Muvaffaqiyat va baxt uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan ko'nikmalarni esdan chiqarmaslik kerak. Siz chegarasiz yashashingiz mumkin, lekin ishonchli munosabatlarsiz yashay olmaysiz. Shuning uchun siz atrofdagilar bilan muloqot ko'nikmalarini kuzatishingiz, baholashingiz, rivojlantirishingiz va takomillashtirishingiz kerak. Ruhshunoslarning aytishicha, ishonchli va o'zaro manfaatli munosabatlarni o'rnatish qobiliyatimiz bir qator asosiy ko'nikmalarga bog'liq. Ya'ni, tuyg'ularni va kayfiyatni tushunish ko'nikmasi, odamlar sizga aytayotgan narsalarni diqqat bilan tinglash va ular qanday aytayotganlarini tushunish ko'nikmasi, boshqa odamlarning og'zaki bo'lmagan belgilarini baholash, tushunish va ularga to'g'ri javob berish ko'nikmasi, ijtimoiy muhitda mo'ljal olish ko'nikmasi, boshqa odamlar bilan tezda til topishish ko'nikmasi, har qanday suhbatdoshni o'ziga jalb qilish ko'nikmasi, o'zini boshqarish ko'nikmasi va xush muomalalik hissi, boshqalarga faol g'amxo'rlik qilish ko'nikmasi. Keling, ushbu ko'nikmalarni batafsilroq muhokama qilaylik. Tuyg'ularni va kayfiyatni tushuna olish qobiliyati. Suhbatdoshning tana harakati, tilini, ovoz ohangini, yuz va ko'z ifodalarini tushunish qobiliyati. Bu har kimga ma'lum darajada ayon bo'lgan ko'nikmalardir. Biz ushbu belgilarni beixtiyor ravishda qabul qilib olamiz. Suhbatdosh o'zini g'azablangan qilib ko'rsatsa-da, aslida butunlay xotirjam bo'lganini ko'p odamlar yaxshi tushunishadi. Biz kimdir e'tiborni jalb qilish uchun dardini soxtalashtirayotganini sezamiz. Ruhshunoslar bu ko'nikmalar yosh o'tishi bilan yaxshilanadi va ayollardan erkaklarnikiga qaraganda yaxshiroq rivojlangan deb hisoblashadi. Agar bolali ayollarda bu ko'nikmalar yanada rivojlangan bo'lsa, ajablanmayman. Onam meni xuddi kitob kabi o'qiy oladi. U ko'pincha mendan oldinroq kasal, xafa yoki ranjigan ekanligimni anglaydi. Tinglash va tushunish qobiliyati. Ota-onalar, Xudo gapirishingdan ko'ra ikki barobar ko'proq tinglashing uchun senga faqat bitta og'iz, ammo ikkita quloq berdi deganlarida aynan shuni nazarda tutishadi. Ko'pincha biz tushunish uchun emas, balki munosabat bildirish uchun tinglaymiz. Ammo haqiqiy muloqot uchun siz faqatgina so'zlar emas, balki so'zlar ortidagi tuyg'ularni tushunishingiz kerak. Men munosabatlar mutaxassisi emasman, lekin erkak do'stlarim bu borada qiynalayotganini ko'rishim mumkin. Tabiatan o'ta dangalchi bo'lgan erkaklar bilan birga bo'lish ayollarga juda qiyindir. Erkaklar tuyg'ularga emas, so'zlarga moslashgan. Ayollarda esa nozik sezgi mavjud. Tana harakati, tili belgilarini to'g'ri baholash. Suhbatdoshingizni diqqat bilan tinglashingiz va kuzatishingiz mumkin, lekin ko'rgan va eshitganlaringizni aniq baholash, so'ngra ushbu bahoga muvofiq harakat qilish juda muhimdir. Bunga muyassar bo'lganlar yuksak munosabatlarni o'rnatishadi va o'z ishlarida ko'p narsalarga erishadilar. Bu omon qolishning muhim qobiliyatidir. New York Times gazetasi Iroqdagi ikkita amerikalik askarning hikoyasini nashr qildi. Ular ikkita o'spirin o'tirgan, to'xtab turgan mashinani ko'rdilar. Avtomobillarning derazalari issiq bo'lishiga qaramay yopiq edi. Askar serjantdan bolalarga suv beramizmi deb so'radi va mashinaga qarab yurdi. Serjant vaziyatni baholadi va xavfni sezdi. U patrulchiga yerga yotishni buyurdi. Askar orqaga o'girilishi bilan mashinada bomba portladi. O'smirlar vafot etdi. Ularga yordam berishni istagan askar bomba parchalaridan yaralandi, ammo omon qoldi. Keyin serjant uning askari mashinaga qarab yurgan paytdagi o'z his-tuyg'ularini aytib berdi. Badanim muzladi. Bilasizmi, bu xavf tuyg'usi. Avvalroq u boshqa belgilarni sezdi. O'sha kuni ertalab hech qanday otishma bo'lmagan. Bu g'ayrioddiy. Ko'chalarda odamlar har qachongidan ham kamroq. Faxriylar o'zlarining his-tuyg'ulariga, tana harakati, tili belgilariga va bu yerda nimadir bor degan narsalarga asoslangan holda vaziyatni juda tez anglashlari va baholashlari mumkinligini ruhshunoslar bilishadi. Bu nafaqat munosabatlar uchun, balki omon qolish uchun ham muhimdir. Nafaqat askarlar uchun, balki siz va men uchun ham. Vaziyatda mo'ljal ola bilish qobiliyati. Jamoatda, xususiy klubda, hamkasblar bilan dam olishdan yoki oddiy tushlikda o'zini vaziyatga munosib tuta bilish bu juda muhim bo'lgan muloqot qobiliyatidir. Siz turgan joyingizni hurmat qilishingiz kerak. Boshqa mamlakatlarga borganda men tinglovchilarni uzoqlashtirishi mumkin bo'lgan xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun har doim mezbonlardan yoki tarjimondan menga mahalliy urf-odatlar va an'analarni tushuntirishlarini so'rayman. O'z uyingizda ovqat yeyish vaqtida o'zingizga ravo ko'radigan narsangiz boshqa mamlakatlarda taqiqlangan. Ko'pgina mamlakatlarda kekirish qo'pollikning cho'qqisi hisoblanadi. Ammo ba'zi mamlakatlarda bu oshpazga eng yaxshi iltifotdir. Muayyan vaziyatda qo'zg'amaslik kerak bo'lgan mavzular mavjud. Ba'zi hollarda nizolar, siyosat va hatto din haqida gapirish jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Ammo siz har doim boshqa odamlar bilan muloqot qilish uchun mavzu topishingiz mumkin. Ulg'ayganimda tinglash qobiliyati, ayniqsa katta guruhdagi odamlar bilan ishlaganda aloqa o'rnatish uchun eng muhim ko'nikma ekanligini angladim. Odamlar bilan tez kelisha olish qobiliyati. Biz odamlar bilan munosabatlarni nafaqat so'zlar, balki mimika va tana harakati tili belgilari orqali ham o'rnatamiz. Muhimi, biz boshqalarga nisbatan o'zimizni qanday tutishimizdir. Shaxsiy makonimizga kimdir tasodifan yoki qasddan bostirib kirmaguncha biz buni ko'pincha anglamaymiz. Suhbatdoshga yaqinroq bo'lish istagi aloqa o'rnatishga urinish kabi ko'rinishi mumkin. Ammo ba'zi sabablarga ko'ra odamlar buni yoqtirishmaydi. Sababini aniqlash qiyin, chunki biz ba'zi odamlarni o'zimizning shaxsiy makonimizga kiritamiz, boshqalarni esa yo'q. Do'stim bir kuni jiddiy vahimaga tushgan, chunki ziyofatda birdaniga 4 ta suhbatdosh tom ma'noda uni burchakka siqib qo'yishgandi. Suhbatdoshning har biri uning e'tiborini jalb qilmoqchi bo'lgan. Ular uni qurshab olishgan va u menga itlar o'rab olgan tulkini eslatdi. Xarizma. Suhbatdoshning e'tiborini jalb qilish men uchun qiyin emas, lekin bu e'tiborni ushlab qolish qiyinroq. Odamlar bilan uchrashganimda ularni mening tanam darhol o'ziga jalb qiladi. Ammo hamma ham menga qarashni yoqtirmaydi. Noqulaylikni joziba yordamida yengishim uchun menga bir necha soniya kifoya. Bolalar va o'smirlar davrasida bo'lib, men o'zimni dadil masxara qilaman. Bolalar ularning barcha tanbehlarimni eshitishimni tushunishadi va ular bilan o'zimning ustimdan kulishga tayyorman. Menimcha, xarizmaning asl siri har bir suhbatdosh suhbat davomida jamiki e'tiboringiz unga qaratilganligini his qilish qobiliyatidir. Odob va bosiqlik. Biz hammamiz o'zimizni odobli va diqqatli odamlar deb bilamiz. Lekin ba'zida yorilib ketishim mumkinligini bilaman. Ukam doim bolaligimda uni qanday qo'rqitganimni eslatib turadi. Aronga qiyin bo'lardi. Ota-onam uyda bo'lishganida ham u menga g'amxo'rlik qilishi kerak edi, chunki biz ko'p vaqtimizni birga o'tkazardik. Uning aytishicha, mening talablarim ba'zan uni aqldan ozdirgan ekan. Bir kuni uning do'sti Fil biznikiga tashrif buyurdi. U nonushta paytida oshxonaga kirganda, men undan dudlangan namta va tuxum yeysanmi deb so'radim. Albatta, Fil xursand bo'ldi. Rahmat, Nik. Men tuxum pishirishga qaror qildim. Men buni qanday qildim? Juda oddiy. Aaron, menga tuxum ber, dedim. Tovani ham olovga qo'y. Ha, uni plitaga qo'y. Tuxumni tovaga urib sindir. Mening o'zim senga tayyor bo'lganda aytaman. Aaron o'sib ulg'aygan sari u meni uddalay boshladi. Agar u meni juda ko'p narsa so'rayapti deb o'ylasa, u meni shkafning tortmasiga tiqib, qulflab, o'sha yerda qoldirish bilan qo'rqitardi. Shunday qilib, men o'zimda odobni rivojlantirishim kerak edi. Aks holda meni batamom qamashgan bo'lishardi. Boshqalarga faol g'amxo'rlik qilish qobiliyati. Barchamiz tinglaydigan, lekin amal qilmaydigan odamlarni bilamiz. Ajoyib tinglovchi, hamdard inson, yoqimli va odobli suhbatdosh bo'lishingiz mumkin. Ammo vaziyat talab qilganda boshqa odamlarga yordam bermasangiz, unda barcha mahoratingiz ma'nosiz bo'lib qoladi. Hamdardlikning o'zi yetarli emas. Amallar so'zlardan ko'ra ahamiyatliroqdir. Professional sharoitda bu nafaqat o'z ishingizni bajarish va muvaffaqiyatga intilish, balki boshqalarga yordam berish, ularni muvaffaqiyat yo'lida qo'llab-quvvatlash kerakligini anglatadi. Nozik yondashuv. Ushbu ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun o'z manfaatlaringiz, tashvishlaringiz va rejalaringizni chetga surib, boshqa odamlarga e'tiboringizni qaratishingiz kerak. Gap diqqat markazida bo'lish va guruhdagi eng ajib odam bo'lish haqida emas. Odamlarning sizning atrofingizda qulay his qilishlariga va sizni o'z hayotlariga kiritishga tayyor bo'lishlariga imkon bering. Odamlar bilan munosabatlarimiz darajasi turlicha bo'ladi. Biz kimnidir bir fursatga uchratamiz. Kimnidir muntazam ravishda ko'ramiz. Hayotimizda muhim rol o'ynaydigan odamlar ham bor. Muloqotning har bir darajasi ma'lum ko'nikmalarni, boshqalar bilan uyg'un munosabatda bo'lish qobiliyatini talab qiladi. Yordam qo'li. Ushbu muloqot qobiliyati ko'pincha kam baholanadi va e'tiborsiz qoldiriladi. Lekin men uni juda qadrlayman. Gap sizga kerak bo'lganda yordam so'rashga tayyorlik va itoatkorlik haqida ketmoqda. Xudoning o'g'li Iso yer yuzida kamdan-kam hollarda yolg'iz yurar edi. Uning yonida doimo shogirdlari bo'lgan. Siz butun yo'lni yolg'iz o'tishim kerak deb hisoblamang. Yordam so'rash zaiflikning belgisi emas. Bu kuch-quvvat belgisidir. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: so'rang, sizga beriladi. Izlang, topasizlar. Taqillating, eshik ochiladi. Chunki so'ragan har bir odam oladi. Izlagan topadi. Taqillatganga eshik ochiladi. Bir necha yil oldin tig'iz safarlar jadvali tufayli yana yordamchilarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Yoshligimda men boshqalarga tayanmasdan odatiy hayot kechirishim mumkinligini isbotlamoqchi edim. Mustaqillik men uchun nihoyatda muhim edi. O'zimning xotirjamligim va o'zimga bo'lgan ishonchim uchun agar kerak bo'lsa, yolg'iz yashashim mumkinligini bilishim kerak edi. Ammo notiqlikda o'sib borishim bilan dunyo bo'ylab chiqish qilish uchun taklifnomalarni ola boshladim. O'shanda men o'zimga juda katta mas'uliyat olganimni angladim. Kundalik tashvishlar, ayniqsa yo'l ko'p vaqt va kuch olardi. Shunday qilib, men yana yordamchilarga tayanishga majbur bo'ldim. Garchi bir kun kelib, xotinli, farzandli va yana mustaqil bo'lishdan umidvorman. Yordamchingiz bo'lganda, muloqot qobiliyatlari juda muhimdir. Yordamchining maoshi qanchalik yaxshi bo'lishdan qat'iy nazar, u sizni yoqtirishi ham kerak. Aks holda, qanday qilib u odamdan sizni ovqatlantirishni, siz bilan sayohat qilishni, soqolingizni olishni, kiyintirishni va ba'zan sizni ko'tarib yurishni talab qilishingiz mumkin. Yaxshiyamki, men yordamchilarim bilan doimo yaxshi munosabatda bo'lib kelganman. Garchi ularga ba'zan qiyin bo'lgan. 2005-yilgacha mening doimiy yordamchim yo'q edi. Keyin Craig Blackburn menga o'z xizmatlarini taklif qildi. Mening chiqishlarim unda katta ta'surot qoldirgan ekan. U mening yordamchim, haydovchim va Queensland qirg'og'i bo'ylab 3 haftalik sayohatning tashkilotchisi bo'lishni xohladi. Ushbu sayohat sababli biroz asabiylashdim. Chunki men juda kam taniydigan odam bilan birga bo'lishim kerak edi. Ammo men ibodat qildim. Uning tavsiya nomalarini tekshirdim va unga ishonish mumkinligiga qaror qildim. Craig ajoyib yordamchi ekanligini isbotladi va men chiqishlar va boshqa vazifalar uchun quvvat tejashga imkon topdim. Mustaqilligimni isbotlash va doimiy sayohatlar bilan bog'liq martabamni yaratish uchun betinim harakat qilayotganimda, men yordam so'rash uchun o'ta kalondimoq edim. Garchi aql idrok